Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովի պատգամավորները մինչ արձակուրդ մեկնելը խորհրդարանի նախագահ են ընտրում։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարությունյանը տասնյակ միլիոն դրամ է փոխանցել պետ բյուջե, բայց իրեն մեղավոր չի ճանաչում, հարցազրույց նրա փաստաբանի հետ։ Բանակում հրազենային կրակոցից մահացած զինվորի մարմինը հայտնաբերվել, քրեական գործը հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Կամ փոփենք Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունների արդյունքները, միջազգային տարածաշրջանային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Կանդրադառնանք տնտեսական, սոցիալական խնդիրների, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Բրյուսել կատարած այցի շրջանակներում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ։ Հայաստանի կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ քննարկումների առանցքում եղել են Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների և համատեղ ծրագրերի վերաբերյալ հարցերը։ Շենգավիթի վարչական շրջանի ղեկավար Սերգեյ Հովանիսյանը այսօր ազատվել է աշխատանքից սեփական դիմումի համաձայն, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը Սարդարյանի փոխանցմամբ, վաղը Տարոն Մարգարյանը վարչական շրջանի աշխատակազմին կներկայացնի նոր ղեկավարին, ում անունը առայժմ չի հրապարակվում։ Կիրակի օրը Ռուսաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթանակ է տանում իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը, այնուամենայնիվ կուսակցությունը կորցնում է սահմանադրական մեծամասնությունը։ Նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների համեմատ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի կուսակցության օգտին տրված քվեների քանակը զգալիորեն պակասել է։ Քվեների ավելի քան 93% հաշվարկի արդյունքներով Եդինայա Ռոսիան ստացել է ձայների 49.7%, 2007 թվականի ընտրություններում կուսակցությունը ստացել էր ձայների 64%-ը։ Կոմունիստական կուսակցությունը երկրորդ տեղում է։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում Կիրակի խորհրդարանական ընտրությունների օրը ընդդիմության չարտոնագրված բողոքի ակցիաների մոտ 350 մասնակիցներ են ձերբակալվել։ Ինչպես փոխանցում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը, իրավապահ մարմինները Մոսկվայում 3 հանդրահավաք են կասեցրել, իսկ ոստիկանության բաժանմունքներ բերման են ենթարկել 258 մարդու։ Ընդդիմադիրները անօրինական են համարում Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունը։ ԵԱՀԿ և ԵԽԽՎ միջազգային դիտորդները հայտարարել են Ռուսաստանի պարլամենտական ընտրությունների ընթացքում արձանագրված բազմաթիվ խախտումների մասին, ներառյալ լցոնումները և իշխանությունների միջամտությունը ընտրական գործընթացին, այդ մասին այսօր հայտարարել է ԵԽԽՎ նախագահ Պետրոս Էֆտիմիոն։ Հարավային Օսիայի գերագույն դատարանը վաղը կքննի նախագահության ընդդիմադիր թեկնածու Ալլա Ջիոևայի բողոքը։ Ջիոևան բողոքում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անվավեր ճանաչելու դեմ։ Քվեարկության երկրորդ փուլի արդյունքներով, որոնք հետագայում չեղյալ հայտարարվեցին, նախագահական ընտրություններում հաղթել էր հենց Ջիոևան։ Իրանը ամերիկյան հետախուզական անօթաչու սարք է շարքից անել իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, անօթաչու ինքնաթիռը խփվել է երկրի արևելքում։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությամբ տեղակայված միջազգային ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ սարքը կարող էր լինել ամերիկյան։ Միջադեպը առանձնակի կարևորություն է ստանում, քանի որ այն տեղի է ունեցել անցյալ շաբաթ Թեհրանում բրիտանական դեսպանատան շենքի վրա երիտասարդ դարմատականների իրականացրած հարձակման ֆոնին։ Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին խորին ափսոսանք է հայտնել անցյալ շաբաթ Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան տարածք ցուցարարների ներխուժման կապակցությամբ։ Սալեհին խոստացել է ամեն ինչ անել ապագայում նման միջադեպերը կանխելու համար։ Իրանի արտգործնախարարը նման հայտարարություններ է արել Բեռլինում Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեի հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսօր Եգիպտոսում մեկնարկում է ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Ժողովրդական հուզումների արդյունքում այդ երկրի նախագահ Հոսնի Մուբարակին իշխանությունից հեռացնելուց հետո սրանք առաջին ժողովրդավարական ընտրություններն են։ Անցյալ շաբաթ Եգիպտոսում տեղի ունեցած ընտրությունների առաջին փուլում ամենաշատ ձայներ հավաքել էր մահմեդական եղբայրություն խմբավորման քաղաքական թևը, ազատություն և արդարություն կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղում էր Սալաֆի անվամբ ծայրահեղ պահպանողական իսլամական խմբավորումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ամենքերպ օգնել Հունաստանին դուրս գալու ճգնաժամից, հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը Հունաստանում այդ երկրի վարչապետ Լուկաս Պապադիմոսի հետ հանդիպումից առաջ։ Բայդենը երկօրյա պաշտոնական այցով է Հունաստանում, նրան արդեն ընդունել է Հունաստանի նախագահը։ Սիրիայի իշխանությունները համաձայնել են իրենց երկիր թողնել Արաբական երկրների լիգայի շուրջ 500 դիտորդներին, ինչպես հայտնում է Associated Press-ը։ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մաուլեմը դրական է արձագանքել դիտորդների մուտքը թույլատրելու պահանջին և արդեն իսկ համապատասխան նամակ է ուղել Արաբական երկրների լիգայի քարտուղար Նաբիլ Ալ-Արաբիին։ Ակնկալվում է, որ Արաբական երկրների լիգայի և Սիրիայի միջև համաձայնագիրը կկնքվի մոտ ժամանակներս։ Ավելի վաղ լիգան Սիրիային վերջնագիր էր ներկայացրել, սպառնալով, որ եթե համաձայնագիրը չկնքվի, ապա Մակիզին ուժը կարող է մտնել Սիրիա։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ազգային ժողովը նախագահ է ընտրում։ Խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը թափուր էր մնացել նոյեմբերի կեսերից, երբ հրաժարական տվեց Հովիկ Աբրահամյանը, նա գլխավորելու է Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը և հայտարարել էր, թե այդ գործը ավելի կարևոր է, քան խորհրդարանի նախագահ լինելը։ Հանրապետական կուսակցությունը իր վերջին նիստում որոշել էր նախագահի պաշտոնում առաջադրել Սամվել Նիկոյանի, իսկ փոխնախագահի պաշտոնում Էդուարդ Շարմազանովի թեկնածությունը։ Թվում էր, թե խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող կոալիցիան առանց որևէ խնդրի քվեարկությամբ կհաստատի հանրապետական կուսակցության որոշումը, բայց վերջին պահին անակնկալ գրանցվեց, ընդդիմությունը ևս խորհրդարանի նախագահի թեկնածու առաջադրեց։ Ազգային ժողովից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Չորրորդ գումարման ազգային ժողովը երրորդ անգամ է նախագահ ընտրում։ Իշխող հանրապետականը առաջադրեց Սամվել Նիկոյանի թեկնածությունը, այլ ընտրանքով հանդես եկավ ընդդիմադիր ժառանգությունը, նրանց թեկնածուն Լարիսա Ալավերդյանն է։
Ժառանգությունը մտածված ձևով առաջարկել է այլ ընտրանքը։ Վաղը չասեք, Դավիթը գողգող եկավ ու գնաց։
Նիկոյանը եղել է երկու գումարումների ազգային ժողովի պատգամավոր, 2008-ին ղեկավարել է Մարտի 1-յան իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովը, ապա դարձել ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Լարիսա Ալավերդյանը պատգամավոր է 2007-ից, մինչև այդ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանն էր։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը թափուր է նոյեմբերի 21-ից։ Խորհրդարանի նախկին խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը ընտրություններից մոտ կես տարի առաջ հրաժարվեց հանրապետության երկրորդ պաշտոնից, պատճառաբանությամբ թե գնում է ղեկավարելու Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը, շեշտելով, ուզում է իր բոլոր ուժերը նվիրել այդ աշխատանքին։ Առաջադրելով իր թեկնածուին, իշխանությունը գովեստի խոսքեր հնչեցրեց և Նիկոյանի, և թե ընդդիմադիր ժառանգության ներկայացուցիչ Ալավերդյանի հասցեին։ Բայց ինչպես Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Բոստանջյանն ասաց.
Ամենահեշտ հարցն է, ուրեմն որոշումը կայացված է։ Ես ձեզ շատ հարգում եմ, շատ սիրում եմ, բայց ինչ անեմ, պետք է ձենը տանք ոնց որ Նիկոյանին։
Ինչու ժառանգությունը թեկնածու առաջադրեց, Ռաֆի Հովանիսյանը իր ելույթում բացատրեց.
Վերջապես այս թեկնածությամբ ժառանգությունը ուզում է մեր իշխող գուսակցությունների գործընկերներին և ամենակարևորը շարքային քաղաքացիներին ասել, որ չի կարելի ճակատագրապաշտությամբ, ֆատալիզմով տարաբել, որ յուրաքանչյուր մարդ, հայ մարդ քաղաքացի ունակ է, ունի այդ ուժը, այդ իրավունքը այլընտրանք ստեղծել, թե այսօր, թե վաղը, թե ընտրական գործընթացներում և ընդհանրապես։
Ժառանգության կարծիքով ազգային ժողովի ինքնուրույնություն չունի, խորհրդարանի նախկին ղեկավարների պաշտոնաթողության որոշումները ազգային ժողովի պատերից դուրս են կայացվում, դրան գումարած էլ կառավարության կցորդն է։ Օրենսդիր մարմնում անհարիր գործընթացներ են տեղի ունենում, պատգամավորները քվեարկում են միմյանց փոխարեն, իրավորական արտահայտություններ հնչեցնում միմյանց հասցեին։ Եթե ընտրվեք ազգային ժողովի նախագահ, միջադեպերը կշարունակվեն, Նիկոյանին ժառանգության ներկայացուցիչները հիշեցրին Առաքել Մովսիսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած վերջին միջադեպն ու նման հարց ուղեցին։ Նիկոյանը խոստացավ կբացառի նման միջադեպերի կրկնությունը։
Այդ ծառայությունը ում է մատուցվում, ինձ համար ևս դա անհասկանալի է, և ես հասկանում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահի կամ նիստ վարողի պարտականությունը ապահովելն է, որպեսզի բնականոն աշխատի պարլամենտը։
Լարիսա Ալավերդյանը անելիք է տեսնում ազգային ժողովի մասին հասարակական կարծիքը փոխելու առումով։ Արմեն Մարտիրոսյանը հետաքրքրվեց, կբարձրացնի բուհերը ապակուսակցականացնելու հարցը, եթե ընտրվի ազգային ժողովի նախագահ։ Հարցը ենթատեքստ ուներ, պատգամավորեի նկատի ուներ բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանում տարածված միտումը։ Հովիկ Աբրահամյանը, հիշեցնեմ, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի նախագահն է, Սամվել Նիկոյանը ճարտարագիտական համալսարանի խորհրդին է։ Ալավերդյանին նման հեռանկարը պարզվեց չի գայթակղում։
Արդյոք ձեր
ընտրվելու պարագայում դուք եւս որևէ սիրած բուհի խորհրդի նախագահ կդառնաք։
Շնորհակալություն։ Այդպիսի պարտականություններ վերցնելը բավականին ծանր է, ծանր բեր է ցանկացած մարդու համար։
Սամվել Նիկոյանը ամբյոնից ազգային ժողովի դերի մասին խոսեց, ասաց, իբրև մեծամասնության ներկայացուցիչ պետք է հանդիսանա կառավարության հենարանը, բայց նաև խոստացավ, թե ընդունվող օրենքների որակը դրանից չի տուժի։ Առաջին քայլերից մեկով Նիկոյանն ասաց, վերացնելու է խորհրդարան լրագրողների մուտքի սահմանափակումը։ Այդ սահմանափակումը Հովիկ Աբրահամյանի խոսնակ եղած ժամանակ մտցվեց, երբ խորհրդարանում համատարմագրված լրագրողները միայն նիստերի օրերին կարող են մտնել ազգային ժողով։ Իրարած քայլերը եւ արտահայտած մտքերը, որը ինչ-ինչ ձևով կարող է նաեւ տարբերվել իր նախորդների գործունեությունից, ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն հորդորեց չդիտարկել հակասությունների համատեքստում։
Հնարավոր է, որ որոշակի սրբագրումներ որոշակի շեշտադրումների փոփոխություններ լինեն, նորից եմ խնդրում դիտարկել հակասությունների եւ հակադրությունների դաշտում։
Ազգային ժողովի նախագահի փակ գաղտնի քվեարկությունը վաղը տեղի կունենա, ինչպես հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ Գագիկ Մելիքյանը խորհուրդ տվեց գործընկերներին, եթե ուզում են քվեարկել որևէ թեկնածուի օգտին, պետք է ջնջել մյուսի անունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք, թե արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը, մասնավորապես հայ ազգային կոնգրեսը, ինչպես է գնահատում իշխանական բուրգում տեղի ունեցած վերջին առաջխաղացումները։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք հաղորդումը։
Իշխանությունները մեկ առ մեկ վարձահատույց են դինում այն անձանց, ովքեր արել են հնարավորը մարտի 1-ի բացահայտումը տապալելու համար։ Մեզ այդ զրույցներում համոզված էին ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի թեկնածությունն առաջադրելը կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով իշխանությունների կողմից հստակ ուղերձ է մեր հասարակությանը։
Որ այս իշխանությունները բացարձակ չեմ ցանկանում որևէ հարցում ընդառաջ գնալ ժողովրդին։ Մարդիկ, եթե ստացել են հանձնարարություն պարտակել մարտի 1-ի հանցագործուն եւ այդ հանձնարարությունը փայլուն կերպով կատարել են, նրանք դրա համար պետք է պարգևատրվեն եւ նրանք պարգևատրվում են։
Հիշեցնենք, մինչ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Սամվել Նիկոյանի առաջադրումը, ոստիկանությունում բարձր պաշտոն ստացավ հատուկ քնչական ծառայության մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի արդեն նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Նա նշանակվեց ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետ։ Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում հայ ազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը գլխավորող Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում վարչակազմին իր խոսքերով հլու հնազանդ ծառայողներին պարգևատրելու իշխանությունների քայլերը նաև նախընտրական տրամաբանության մեջ էր դիտարկում։
Մարտի 1-2-ի դեպքերի հիմնական դերակատարների առաջխաղացումը, նոր պաշտոնների նշանակումը, կոչումներով այլ պարգևներով պարգևատրելը, բիզնեսի այս կամ այն ոլորտում փայեբաժին ստանալը շատ տրամաբանական են վարչախմբի տեսանկյունից, որտեղ մոտենում է նախընտրական շրջանը եւ վարչախմբը հատուցում է այն մարդկանց, ովքեր այսպես մինչեւ վերջ ծառայել են վարչախմբի նախորդ ընտրությունների ժամանակ, ընտրություններից հետո տեղի ունեցած այդ ամբողջ ապօրինությունների ժամանակ, եւ հիմա շատ լավ պահն է նրանց հատուցելու, որը ապագա ծառայողներին, առաջիկա իրենց ծառայությունը առաջարկողներին շատ լավ այսպես օրինակ կարող է լինել, ասել, տեսեք, այս մարդիկ այսպիսի պաշտոնների, այսպիսի բարիքների եւ այլնի արժանացան, որովհետեւ նախկինում այ այսպիսի ծառայություններ են մատուցել, այսպիսի հանցանքներ են գործել։ Սա է իշխանության տրամաբանությունը, օրինակի վրա ցույց տալու, թե տեսեք, երախտամոռ չէ եւ ինքը հատուցում է այդ մարդկանց նախորդ իրենց գործած հանցանքների համար։
Բայց միաժամանակ ըստ Գագիկ Ջահանգիրյանի այսպիսով ստեղծվում է վտանգավոր նախադեպ,
որպեսզի հետագայում ևս մեր երկրում նման մասշտաբի ապօրինություններ, սպանություններ, ռազմական հեղաշրջում, բանակի զինված ուժերի հակասահմանադրական կիրառում, խաղաղցույցի ծրում, հարավոր մարդկանց հրազենային վնասվածքների հասցնում եւ այլ նման ապօրինություններ տեղի ունենան։
Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի քննության հետագա ընթացքին, մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարի փոփոխությունից Գագիկ Ջահանգիրյանը սպասելիքներ չունի։
Սա մարտի 1-ի քննության, այսպես ասեմ, քնեցնելու ամենալավ ձևերից մեկն է։ Փոխում են քնչական ղեկավարին, որը անծանոթ է, որը պետք է ասի ես դարձ ուսումնասիրեմ, պիտի ծանոթանամ, առնվազն մի 6-7 ամիս այդպես կգնա, դրանից հետո էլ կասի նորություն չկա եւ կփակեն այդ գործը։
Մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների ծնողները մեծ ծրույցներում ասում էին, որ մարտի 1-ի չբացահայտման պատասխանատուների նոր պաշտոնների նշանակելով եւ սպանությունների թեման փակելով իշխանությունները վիրավորում են իրենց։ Մարտի 1-ին զոհված Գորքլոյանի մայրը Ազատուհի Քլոյանն է զրուցակիցս։
Վիրավորանք են բառը չի։ Գոնը մեկը պատժվեց, ոչ թե սրանք պաշտոն տային, մեկին պատժեին, մենք էլ ծնող ենք, հանգստանայինք, ասենք գոնը մի բան արեցին։ Ոնց էլի, ոնց կարելի է։ Ամոթ իրանց, ինչ ասեմ։ Ու հիմա էլ ամամոթի նման կանգնել են, արդարընտրություններից է խոսում։ Դուք ուր արդարընտրություն ուր։ Դուք որ նստել եք արդար, եք նստել, որ նորից արդար անեք։ Դուք չեք կարա, դուք կյանքում արդար բան չեք կարա անեք։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2 օր առաջ կեսգիշերին Վանաձորին մոտ գտնվող զորամասերից մեկում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող Նարեկ Դավթյանի դիակը, նրա մարմինը հայտնաբերվել է պահակակետում ծնոտի տակից հրազենային մահացու կրակոցի հետքով։ Այսօր քրեական գործ է հարուցվել, տեսնենք թե ինչ հոդվածով է գործ հարուցվել, ինչ վարկածներ են ուսումնասիրվում, մեր թղթակիցը զրուցել է նաև իրավապաշտպանների հետ, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2 օր առաջ բանակում մահացած զինվորի մահվան դեպքով հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ դեռևս ձերբակալվածներ չկան։ Կատարվել են դեպքի վայրի զննություն, դիակի արտաքին զննում, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անձին անողակի դիտավորությամբ կամ ազգուշությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելը պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Քնչական ծառայության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Մերի Սարգսյան Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ դեկտեմբերի 3-ին կեսգիշերին զորամասում պահակակետի հերթափոխության ժամանակ հայտնաբերվել է Գյումրիից զորակոչված Նարեկ Դավթյանի դին։ Զինվորի դին գտնվել է պահակակետում, որտեղ նա ժամապահություն էր կատարում։ 6 ամիս առաջ բանակ զորակոչված զինվորի ծնոտի տակ առկա եղել մահացու հրազենային վիրավորման հետքեր։ Իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանը կրկին հայտարարում է, որ քանի դեռ իշխանությունը բանակը սերտաճած են, իշխանությունները բանակի վերնախավին վատություն չանելու համար կշարունակեն կոծկել բանակում տեղի ունեցող հանցագործությունները, ինչն իր հերթին կազդի բանակում մահվան դեպքերի թվականակի ավելացման վրա։ Ինքնասպանությունների դեպքերի համար պատասխանատվություն ընկնում է առաջին հերթին բանակի վերնախավի վրա, նշում է իրավապաշտպանը։
Դեռ բոլորը կապնված են ներքևի օղակների բանակում, կապնված են վերևի օղակների տարբեր ձևերով։ Վերևի համազգային կազմը կապնված է գեներալիտետի հետ, գեներալիտետի իշխանության հետ։ Դրա համար սա ծփոչքանցած գնում է։ Իշխանության տող օրդելով բանակին կոչվում է բանակի ներսում կատարված հանցագործությունները։ Դրանտենց են մտածում, որ եթե ինքնասպանություն փակեն գործը ինքնասպանությունով, ապա դրանք մեղավոր չեն, բայց եթե մարդը ինքնասպանությունը գործում, այն մեղավոր է։ Դա միանշանակ է։
Միջդեռ 1 ամիս առաջ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հավաստիացրել էր, որ բանակը խիստ վերահսկողության ներքո է եւ պատասխանատուները անում են հնարավորը կատարելագործելու զինված ուժերը։
Բոլոր դեպքերը ըստ տարիների վերլուծության գնում են դեպի նվազում, բայց յուրաքանչյուր 1 դեպքել մեր համար դա ողբերգություն է, մեր համար անընդունելի է։
Լրագրողները հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար լրագրող Ժաննա Ալեքսանյան իր տարակուսանքն է հայտնում իշխանության ներկայացուցիչների ցավակցական ելույթների առնչությամբ, ասելով, թե խոսելու ձատ լուրջ քայլեր պետք է կատարվեն։
Ամեն տարի զինվորական վերնախավը ամեն տարի, չկա այդպիսի տարի, որ իրենք չասեն, որ մահվան դեպքերը նվազել են։ Դա պետք է կամք դրսևորեն և իրավիճակը շտկելու ուղված գործուն քայլեր ձեռնարկեն, անպատժելիության մթնոլորտը վերացնեն, ընտրովիության սկզբունքը հարցերին, պատժելիության հարցերին մոտենալու պետք է փոխեն։ Իսկ այդ հայտարարությունները, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, մենք չենք տեսնում իրականում, մենք դեռ լսում ենք մահվան դեպքերի մասին, բայց մենք դեռ չգիտենք ինչ է կատարվում, երբեմն ժամանակ առ ժամանակ լսում ենք բռնության դեպքերից, այդ կրտուկների մասին, որոնք Երևան են գալիս։
Ալեքսանյանը շարունակում է բարձրաձայնել այն խնդիրը, որ քնչական մարմինները դեպքը որակելով ինքնասպանություն գործի հետագա քննության ընթացքում այս որակումը թողնում են անփոփոխ, զերծ մնալով կատարվածի պատճառների իրական բացահայտումից։
Մեր դիտարկումներով մեծ մասամբ պատասխանատվությամբ չեն ենթարկվում մարդիկ։ Եվ զինվորական դատախազի այն հայտարարությունները, որ քննության ընթացքում, եթե հանգամանքները ցույց տան, որ դա դեպի սպանություն է, տանում կտանեն սպանության վարկածով, մենք դեռ չենք տեսել այդպիսի դեպք, ոչ անցած տարվա դեպքերից և ոչ էլ այս տարվա դեպքերից։ Մենք հետևում ենք քննության ընթացքին և պետք է ասեմ, որ սրանք վերացական արտահայտություններ են, որ կրկնում են բոլորը, և պաշտպանության նախարարը, և զինվորական դատախազը, և մնացածը։
Համաձայն հայ իրավապաշտպանների ներկայացրած տվյալների, սա արդեն այս տարի զինված ուժերում արձանագրված մահացության 33-րդ դեպքն է։ Նրանցից միայն 11-ն է մահացել հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, մնացածը մահացել են խաղաղ պայմաններում, հիմնականում կանոնագրքային հարաբերությունների խախտման հետևանքով։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս պաշտոնական թվեր չի հրապարակում։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարությունյանը, որը կալանավորվել է մեծ չափի յուրացումների մեղադրանքով, այս վերջին օրերի ընթացքում բավականին խոշոր գումարներ է փոխանցել պետ բյուջե։ Գործի նախաքննությունը մոտենում է ավարտին, այն շուտով պետք է որ ուղարկվի դատարան։ Մարկ Հարությունյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, բայց միջ դատավարության սկսվելը կատարվել են այս փոխանցումները։ Ճիշտն ասած, մի փոքր անհասկանալի է, եթե մեղավոր չէ, ինչու է խոշոր գումարներ փոխանցվել բյուջե, ինչ որ բան հասկանալի կլիներ, եթե ասենք դա գրավ լիներ և կալանավորված բարձրաստիճան պաշտոնյայի խափանման միջոցը փոխվեր այդ գրավի դիմաց, բայց սա գրավ էլ չէ։ Ինչու են կատարվել այս փոխանցումները, ինչ նպատակով, այս հարցերի պատասխանները փորձել է գտնել Ռուզաննա Ստեփանյանը, նա զրուցել է Մարկ Հարությունյանի փաստաբանի հետ, լսենք հաղորդումը։
Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարությունյանը իր դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում օրերս տասնյակ միլիոնավոր դրամներ է փոխանցել պետական բյուջե։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Մարկ Հարությունյանի փաստաբան Մկրտիչ Վասակյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ, թեև Մարկ Հարությունյանը չի ընդունում իրեն հասցեագրված մեղադրանքները, բայց միևնույն է, նա վերականգնել է պետ բյուջեին հասցված վնասները։ Հիշեցնենք, Մարկ Հարությունյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով պաշտոնյական դիրքը չարաշահել և առանձնապես խոշոր չափի յուրացումներ կատարելու համար։ Մարկ Հարությունյանը մեղադրվում է մարզային ոստիկանությանը տրամադրված խոշոր չափերի բենզինը յուրացնելու մեջ։ Օհանյանին առաջադրված մեղադրանքը կառուցվել էր հիմնականում նրա 4 ենթականների ցուցմունքների հիման վրա։ Այսպիսով ստացվում է, որ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը թեև չի ընդունում իրեն հասցեագրված մեղքը, բայց վերականգնում է բյուջեին հասցված վնասը։
Ինչ քրեական գործ է հասցվել, որ առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս է հասցվել պետությանը, ըստ դրա մեղադրանքի են առաջադրել, նո այդ գույքային վնասի չափը առանձնապես խոշոր չափերի վերականգնեն։
Այդ բենզինի գումարն է, հա, յուրացած բենզինի մասն է խոսքը։
Այո։ Չնայած որ ինքը էլ իրեն մեղավոր չի ճանաչում, մեղքը չի ընդունում։
Բայց միևնույն է, այդ գումարները վճարում
է։ Ընտանիքի հարազատների կողմից, մեր կողմից այդ գումարը հավաքվել է եւ վերականգնվել է։
Որքան է կազմում այդ գումարը։
Նո, մի քանի միլիոն, 10 միլիոն դրամներ։
Իսկ ինչու է նա նման քայլի դիմել։
Նո, ասինքն հիմնավորել ենք, որ լինելով արդեն երկար տարիների ոստիկանության սպա, այդ յուրացումները, որ կատարվել է իր ղեկավարած ստրուկտուրայում, իր պատիվը եւ արժանապատվությունը երբևիցե է չարատավորված անց, այդ իսկ պատճառով, այդ իսկ հիմքով իր ընտանիքի անդամների հարազատների միջոցով այդ պաշտպանված վնասը վերականգնվել է։ Չնայած որ նորից նշում եմ, որ ինքը իրեն մեղավոր չի ճանաչում։
Եթե չի ճանաչում, ապա այդ դեպքում ինչու վճարել այդ գումարները։
Դեռ ասեցի, քանի որ իր ղեկավարած ճանապարհային ոստիկանությունում դա կատարվել եւ իր պատիվ եւ արժանապատվության խնդիր է դա, այդ իսկ պատճառով վերականգնվել է։
Եվ հիմա այդ գումարները ուր են փոխանցվել կոնկրետ։
Այդ բյուջե։
Իսկ եթե պարզվեց դատարանում, որ նա անմեղ է եւ արդարացվեց Մարկ Հարությունյանը, այդ գումարները միևնույնն է էլի պետ բյուջե են գնալու։
Չէ, եթե արդարացած այդ գումարները կվերադարձվեն, ինչպես պետք է, ասենք դա օրենքով է։ Եթե նա արդարացրել, այդ գումարը կվերադարձվեն։
Այսինքն այդ գումարը պետք է պահպանվի, նկատի ունեմ ինչ որ միտեղ թե նա
Ну, պետբյուջեում փոխացվելա պետբյուջը, թե հիմա պետությունը որտեղ է դա պահպանում բանկում թե որտեղ, ես չգիտեմ արդեն։ Ну, ամեն դեպքում այդ փոխանցումը մնում է պետբյուջե գումարը, միջև դատարանի օրինական ակտ կայացնելը։
Բավական մեծ գումար է, պարոն Վասակյան, դժվար չէ այդ գումարը
դատարանին։ Դե դրամա ես ասացի իր հարազատների, ինքերների, մեծ հարազատների քու եղբայր ինքերներ, պաշտպան։
Դուք էլ եք
օգնեցին, որպեսզի այդ գումարը վերականգնեն։
Հավելենք, որ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը մոտենում է ավարտին եւ առաջիկայում Մարգար Օհանյանի գործը կուղարկվի դատարան ըստ էությանային քննելու նպատակով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ հարևան երկրների, մասնավորապես Հայաստանի հետ հարաբերությունների վրա, այս հարցին են անդրադառնում հայաստանցի փորձագետները։ Կիրակի օրը Ռուսաստանում անցկացված Պետդումայի ընտրություններում հաղթեց իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը, բայց Պուտինի և Մեդվեդևի կուսակցությունը նախորդ ընտրությունների համեմատ քիչ ձայն ստացավ։ Արդյոք հնարավոր են փոփոխություններ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունում, հարևան երկրների հետ հարաբերություններում, չմոռանանք Եվրասիական միություն ստեղծելու Վլադիմիր Պուտինի հավակնոտ մտադրությունը, արդյոք այս ընտրությունները չսասանեցին Ռուսաստանի ղեկավարների ամուր թվացող դիրքերը և հեղինակությունը։ Փորձագետների հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը չի կարծում, որ Ռուսաստանի Պետդումայի ընտրությունների արդյունքներն ինչ-որ էական փոփոխություններ կարող են մտցնել հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգում։ Սակայն Մեհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կանխատեսեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականությունը ընդհանուր առմամբ որոշակի փոփոխություններ կկրի քաղաքագետի ձևակերպմամբ, վերստանալով Պուտինյան ժամանակների հոխորտալից ոճը։
Ինչ որտեղ նաև կոնֆրոնտացիոն, ավելի քիչ հակված կոմպրոմիսների, բայց այնուամենայնիվ սա այլևս այն Ռուսաստանը չէ, ինչ որ ասենք 4-5 տարի առաջ։
Հոխորտալից ոճը կոնկրետ հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա ինչ ազդեցություն ունի։
Ես կարծում եմ, որ այդ հոխորտանքը տեղալու է ավելի շատ արևմուտքի ուղղությամբ, քան հետխորհրդային տարածքի երկրների։
Ռուբեն Մեհրաբյանի դիտարկմամբ Հայաստանում ծավալվող քաղաքական գործընթացները հաճախ նմանվում, իսկ երբեմն էլ գրեթե նույնությամբ կրկնում են ռուսաստանյան իրականությունը։ Այս համատեքստում քաղաքագետն անխուսափելի է համարում այն, որ Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժը, ինչպես և դա եղավ Միացյալ Ռուսաստանի պարագայում, նկատելիորեն քիչ ձայներ կհավաքի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։
Ես կարծում եմ, որ դա անխուսափելի է, որովհետև այն պրոբլեմները, ինչ որ բնորոշ են ընդհանրապես հետ խորհրդային տարածքին, բնորոշ են նաև Հայաստանին։ Եվ բացի դրանից, մենք ներկայումս ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ ժողովուրդները ուղղակի զզվել են ավտորիտար վարչակարգերից, զզվել են ուղղակի նույն դեմքերից, և այդ դժգոհությունը ինչ-որս կարտացոլվում է նաև ընտրությունների արդյունքների վրա։
Այս համատեքստում, սակայն, Ռուբեն Մեհրաբյանը մի տեղային առանձնահատկություն է մատնանշում։
Ռուսաստանն իր գրեթե անսպառ ռեսուրսների հաշվին կարողանում է կոմպենսացնել իր իշխանության կողմից կատարված ցանկացած հիմարություն, հայկական իշխանությունները նման ամրության պաշար իհարկե օբյեկտիվ պատճառներով չունեն, հետևաբար այստեղ լուծումները կարելու են արդեն այլ բնույթ, քան Ռուսաստանում։ Ինչքան էլ այստեղ այդ ձգտումը կապկելու այն ամենը, ինչ որ Ռուսաստանում տեղի ունենում, լինի բարձր։
Ռուսաստանյան ընտրությունների ընթացքը բնորոշվեց նաև մի շարք տեղեկատվական կայքերի խափանման աղմկահարույց փաստերով։ Փորձագետը այս իրողության կրկնությունը Հայաստանում միանգամայն հնարավոր է համարում։ Ավելին,
նաև չեմ բացառում, որ բջջային կապն էլ անջատվի, որովհետև Հարավային Օսեթիայում մենք տեսանք այդ, այսպես ասենք, սպեց օպերացիան, որը ընտրությունների ժամանակ իրականացվեց, և ռուսական բջջային կապ տրամադրող մոնոպոլիստ ընկերությունը տեխնիկական պատճառներով ուղղակի անջատեց բջջային կապը, և նույնն էլ ինտերնետը, իսկ մեր մոտ գիտենք հիմնական կապի պրովայդերները ովքեր են։
Քաղաքագետ, Կովկասյան ֆորում կազմակերպության Հայաստանի համակարգող Գագիկ Ավակյանը եւս մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում բացառեց Պետդումայի ընտրությունների արդյունքների որևէ ազդեցություն Երևանի եւ Մոսկվայի հետագա հարաբերությունների վրա։ Նախ, ըստ նրա, այնտեղ իշխող կուսակցությանը բաժին հասած ձայների նվազումն առանձնապես էական չէր։ Բացի այդ, Պետդուման առհասարակ Ռուսաստանում քաղաքականություն որոշող մարմին չէ, ասաց Ավակյանը հիմնավորելով.
Ռեալ ոչ մի բան պետդումայում չի փոխվի, առավել ևս ինչպես արդեն ասվել էր պետդումայի նախագահի կողմից գրզվող եր պետդուման քննարկումների տեղ չի։ Ռուսերեն դա այդպես էր հնչում, դումը նի մեստը դա դիսկուսի։ Ու ֆանտաստիկ մի ձևակերպում ատվել, պարզապես դա ձևական մի կառույց է, որը շտամպեր է դնում ուրիշ տեղ ընդունված որոշումների վրա։
Խոսելով Ռուսաստանում և Հայաստանում քաղաքական գործընթացների նմանության և փող կապակցվածության մասին, Ավակյանը նշեց, որ այս համատեքստում որոշակի ազդեցություններ կարող են լինել։
Չնայած մենք իհարկե մեր սեփական մեծ նվաճումները ունենք խեղաթուրման մեջ ընդդրությունների, բայց Ռուսաստանը ցույց տվեց խեղաթուրման ինչ-որ նոր ձևեր, որոնք ինձ թվում է բնականաբար կիրառվեն։
Նոր բան ասելով դուք հավանաբար նկատի ունեք այն, որ լրատվական կայքերը չեն աշխատում։
Լրատվական կայքերը իհարկե մինչև հիմա չեն աշխատում, իդեպ Կոմերսանտը եւ ուրիշ ազդեցիկ։
Այդ վիճակի կերկնությունը ասել են հնարավոր։
Շատ հնարավոր, ինչ է եղել։ Կամ եթե մեզ մոտ շատ պրոցեսներ կատարում են այսպես թվային հեղինակությունները, ապա Ռուսաստանում պարզապես դա ուժային կառույցներ են, նույն ոճը։
Իսկ ընդհանուր առմամբ առնվազն վերջին 12 տարիներին Ռուսաստանի պետդուման որևէ լուրջ քաղաքական հարցի նախաձեռնողն ու որոշողը չի եղել, մեր զրույցն ամփոփեց Կովկասյան ֆորումի Հայաստանի համակարգողը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռուսաստանյան ընտրությունների թեման նաև մոլորակ ծրագրում հաղորդում Մոսկվայից կանդրադառնանք նաև Եգիպտոսում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո անցկացվող խորհրդարանական առաջին ընտրությանը, ինչպես նաև կպատմենք Վրաստանի նախագահի ծրագրի ծովափնյա նոր քաղաք կառուցելու մտադրության մասին։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Անուշ Մարտիրոսյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Խորհրդարանական ընտրություններից մեկ օր է անցել Ռուսաստանում և արդեն ակնհայտ է, որ Եդինայ Ռասիա կուսակցությունը, որը ղեկավարում է Վլադիմիր Պուտինը, լուրջ կորուստներ է ունեցել։ Եթե նախորդ ընտրություններում կուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն ուներ պետդումայում, ապա այժմ Եդինայ Ռասիան օրինագծեր անցկացնելու համար պետք է ձգտի աջակցություն ստանալ մյուս կուսակցություններից։ Միջազգային դիտորդները արդեն իսկ քննադատում են ընտրությունները, ԵԱԿ դիտորդական առաքելությունը իր հայտարարության մեջ նշեց, որ դեկտեմբերի 4-ի ընտրություններում քաղաքական մրցակցություն ունես սահմանափակ էր, բացակայում էր արդարությունը։ Իշխող կուսակցությունը անջատված չէ պետությունից, նշվում է նաև լուրջ խախտումներ քվեարկության ընթացքում, ինչպես ասենք քվեաթուփերի լցոնումներ։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Մոսկվայում։ Ազա,
նախնական տվյալներն այսօր ամփոփել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Չուրովը։
Եդինայ Ռոսիա получает 30,386,360 голосов, и это соответствует 49,5%.
Единая Россия ստանում է 49.5%, Справедливая Россия 13%-ից մի քիչ ավելին, Ժիրինովսկու գլխավորած ԼԴՊՌ-ը շուրջ 12%, իսկ Կոմունիստական Կուսակցությունը 15%-ից մի քիչ ավելին։ Թեև Единая Россия ծրել է առնվազն 14%, հիշեցնեմ 2007-ին իշխող կուսակցությունը ստացել էր ձայների 64%-ը։ Այդուամենայնիվ պարզ մեծամասնություն Եդինայ Ռասիան այսօր պետդումայում կունենա, սակայն սա բավարար չէ և կուսակցությունը ստիպված կլինի կոալիցիայի մեջ մտնել, մասնավորապես կոմունիստների հետ, ընդ որում 3-3-ով։ Նախագահ Մեդվեդևը, ով նաև հիշեցնեմ գլխավորում էր Եդինայ Ռասիայի ընտրացուցակը, կոչ էր արել համագործակցել պետդումա անցած մյուս 3 կուսակցությունների հետ։ Կոմունիստներն ի դեպ արդեն հայտարարել են, որ Եդինայ Ռասիա կուսակցության հետ կոալիցիան բացառվում է։ Հիշեցնեմ, ընտրություններին մասնակցել են նաև գրանցված 3 մյուս կուսակցությունները՝ Յաբլոկան, Պրավայե Ձելան և Պատրիոտը Ռոսիայի, նրանք չնչին տոկոսներ են հավաքել և պետդումա չեն անցել։ Յաբլոկան մտադիր է բողոքարկել այս արդյունքները, համակարգից դուրս ընդդիմությունը, Սոլիդարնից շարժումը մասնավորապես ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունեն, և դիմադիր Պարնաս կուսակցությունը հաջողությունը չեն գրանցել եւ անդիմությունը բողոքի ակցիա է այս պահին անցկացնում Մոսկվայում։ Հիմա դիտորդների մասին։ ԱՊՀ դիտորդները բնականաբար խախտումներ չեն արձանագրել, ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատել այս ընտրությունները նաեւ արևմտյան դիտորդները, նկատելով, որ այդուամենայնիվ ապահովված չէին բոլոր կուսակցությունների հավասար իրավունքները եւ առանձին խախտումներ ձայները հաշվելիս կային։ Իսկ բազմաթիվ խախտումների մասին ահազանգում է ռուսաստանյան անկախ գոլս կազմակերպությունը։ Դե իսկ ընտրությունների հիմնական ինտրիգը թերևս այն էր, որ իշխող կուսակցությունն այսքան քիչ տոկոս է հավաքել։ Արևմտյան մամուլը հրայր գրել է, որ այս արդյունքները վկայում են, որ ռուսաստանցիները հոգնել են եւ Եդինայ Ռասիա կուսակցությունից եւ տանդեմից, իսկ պետք է նկատել, որ Եդինայ Ռասիան իր բոլոր գովազներում օգտագործում էր Մեդվեդևի եւ Պուտինի մասնակցությամբ կադրեր կամ նրանց լուսանկարները պարզապես։ Ու մի բան էլ վերջում, փորձագետներից շատերը ոչ կոմունիստերին, ոչ էլ Սպրավեդլիվայ Ռասիա կուսակցությունը, ոչ էլ հատկապես Ժիրինովսկու գլխավորած կուսակցությունը իրական ընդդիմություն չեն համարում։ Հրայր։
Եգիպտոսում սկսվել են խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլը, առաջին փուլում շատ բարձր արդյունքներ արձանագրել մահմեդական կուսակցությունը, այսպես կոչված մահմեդական եղբայրություն կուսակցությունը։ Ընտրությունների համակարգը Եգիպտոսում փոքրինչ բարդ է եւ մի քիչ դժվար է այնտեղ հասկանալ, պետք է բացատրել սա։ Ընդհանրապես այս ընտրությունները առաջին ժողովրդավարական ընտրություններն են Եգիպտոսի պատմության մեջ, այն բանից հետո, երբ հեղափոխության ալիքը փետրվար ամսին տապալեց երկրի երկարամյա նախագահ Հոսնի Մուբարակի։ Անուշ, ինչ է կատարվում Եգիպտոսում եւ ինչ խորհրդարան է ակնկալվում։
Հրայր, այսօր Եգիպտոսում մեկնարկել է խորհրդարանի ստորին պալատի ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Այս ընտրություններով Եգիպտոսի ժողովուրդը փաստորեն Հոսնի Մուբարակից հետո երկրում սահմանադրական կարգեր հաստատելուն միտված ժողովրդական հերթական քայլն է կատարում։ 498 պատգամավորների ընտրության նպատակով քվեարկությունը մեկնարկել է նոյեմբերի 28-ին։ Ընտրությունների վերջնական փուլը վերին պալատի ձևավորումը նախատեսված է հունվարի 11-ին։ Սպասվում է, որ վերին պալատի ընտրությունը կավարտվի մարտի 12-ին, 80 միլիոն բնակչություն ունեցող Եգիպտոսում քվեարկությանը մասնակցում է 50 միլիոնը, այստեղ ոստիկաններն ու զինվորականներն ընտրական իրավունք ունեն, բայց առավել հետաքրքիր է քաղաքական ուժերի բաշխվածությունը։ Այս պայի դրությամբ իհարկե գործընթացը բավականին երկար է, բայց արդեն նախանշվում է, ինչպիսի խորհրդարան կունենա Եգիպտոսը։ Առաջին փուլում ամենաշատ ձայներ հավաքել է մահմեդական եղբայրություն խմբավորման քաղաքական թևը, ազատություն եւ արդարություն կուսակցությունը, որը ստացել է քվեների ավելի քան 36%-ը։ Երկրորդ տեղում Սալաֆի անվամ ծայրահեղ պահպանողական իսլամիստական խմբավորումն է ձայների ընդհանուր թվի 1/4-ն է ստացել եւ փոքրամասնություն է կազմում ոչ կրոնական ուժը 14%-ի չափով։ Իսլամիստական կուսակցությունները հավաքել են ավելի քան 60% ձայն։ Վերլուծաբանները նշում են, որ հաջորդ փուլում եւս իսլամիստական կուսակցությունները ակտիվ մասնակցություն կունենան, դատելով մինչ այժմ տեղի ունեցող գործընթացներից, մտահոգությունները բավականին շատ են այս իմաստով։ Եգիպտոսում բարեփոխումներ անելու պահանջով հանդես եկող քաղաքական ուժերը դժգոհում են այս փաստից։
Փաստորեն կարող ենք ասել, այս արաբական գարնան, այդ առաջնորդները, ժողովրդավար լիդերները, երիտասարդ այդ ղեկավարները, որոնք հեղափոխականի կերպար ունեն այժմ ողջ աշխարհում, ըստ էության նրանք պետք է որ հիասթափված լինեն, այդպես չէ՞։
Դե փորձում են գոնե հասկանալ, ինչ է կատարվում հիմա։ Թարիր հրապարակում կրկին ակտիվություն կա եւ նույնիսկ կան կանխատեսումներ, որ այստեղ հնարավոր է առաջիկայում ավելի բուրըն իրադարձություններ զարգանան, եւ ավելացնեմ, որ խորհրդանի ընտրություններից հետո դեռ պետք է մշակվի նոր սահմանադրություն։ Վերուցաբանները կանխատեսում են, որ երկրի հիմնական բարեփոխված օրենքի ընդունումը կպահանջի ավելի քան 1 տարի, այսինքն գործընթացները այստեղ բավականին երկար ժամանակվա ընթացքում պետք է ավարտին հասցնեն։ Եվ նախքան օր նախագահի ընտրությունները, ճիշտ է, արդեն օրենսդիր մարմինը շատ մեծ դերակատարություն կունենա երկրի ներքին կառավարման հարցերի հստակեցման առումով, բայց նաև ժամանակավորապես նախագահի լիազորությունները գալիք տարի նախքան սահմանադրության ընդունումը դեռ պետք է շարունակի իրականացնել զինվորական խորհուրդը, որը ստեղծվել էր Մուբարակին կահնգեց անելուց հետո։
Հիմա տեղափոխվենք Վրաստան, այստեղ Միխայել Սահակաշվիլի նոր շինարարական ծրագրեր ունի։ Վրաստանը վերաացվել մեծ շին հրապարակի, մայրաքաղաք Թբիլիսին կերպարանափոխվել է, բիզնես թաղամասեր են կառուցվում Վրաստանի տարբեր քաղաքներում, իսկ ահա Աջարիայում կազինոյի արքա Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է իր խաղատունը բացել։ Սակայն Վրաստանի նախագահը թվում է, թե ցանկանում է Դավիթ Շինարարի համբավը ձեռք բերել և հիմա պատրաստվում է նոր քաղաք կառուցել, Արմեն։
Այո, ընդ որում այստեղ էլ կա ինչ-որ պատմական ակնարկ, նոր քաղաքի անունը կառուցվելիք կլինի Լազիկա, ըստ վրաց պատմաբանների, Վրաստանի ներկայիս հանրապետության արևմտյան տարածքում ժամանակին մեր թվարկության 2-րդ-4-րդ դարերում գոյություն ուներ Լազիկա անվամբ վրացական թագավորություն, և այդ նոր քաղաքը հենց անվանում են այդ արքայության պատվին։ Ընդվորում սա շատ խոշոր շինարարական ծրագիր է լինելու, երեկ ելույթ ունենալով Զուգդիդիում Սահակաշվիլին ասել է, որ այժմ Վրաստանի ղեկավարությունը բանակցությունները վարում Եվրոպայի և Ասիայի խոշոր ներդրողների հետ, և այդ քաղաքը կլինի մեծությամբ երկրորդը։ Մայրաքաղաք Թբիլիսիում ներկայումս ապրում է մոտ 1,100,000 մարդ, մոտավորապես որքան Երևանում, այդպես ասենք, այնտեղ մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Քութայիսն է, սակայն Լազիկան 10 տարի անց այնտեղ կապրի Սահակաշվիլի խոսքերով մոտ 500,000 մարդ, և նա ասել է, որ այդ քաղաքի շինարարությունը շատ մեծ նշանակություն ունի երկրի տնտեսության զարգացման համար, առևտրի համար, արդեն մյուս տարի այնտեղ այդ շինարարական ծրագրում կներգրավի 1,000 մարդ, ուրեմն նրանք տեղ են հատկացրել, դա Սևծովի ափին է, Անակլիա և Կուլևի գյուղերի արանքում մեծ ծրագիր է, բայց իհարկե պետք է ասել, որ վրաց մեկնաբանների կարծիքով կա պոպուլիստական բնույթ, որովհետև ավելի լավ է միջոցները հատկացվեն այժմ գոյություն ունեցող քաղաքների սոցիալ-տնտեսական հարցերի կարգավորմանը, որովհետև այսօր, եթե Թբիլիսին Երևանի պես ինչ-որ չափով արդեն նմանվում է արևմտյան քաղաքի, փորձում է նմանվել, գավառներում իրավիճակը իհարկե շատ ավելի տխուր է։ Զրոյից քաղաք կառուցելը, ինչպես իտարտասն է նշում, մի նոր բան չէ, կան այդպիսի դեպքեր, ոչ շատ
Աստանան։
Այո, եւ հենց ասում են Աստանայի օրինակի մասին, ինչպես նաեւ Բրազիլիայի նույնանուն մայրաքաղաք Բրազիլիայի մասին, ինչպես նաեւ Ավստրալիայի ներկայիս մայրաքաղաք Կանբերան։ Դե տեսնենք 10 տարի
առաջ հայաստանցիների համար նոր վայր է հայտնվել ամառային հանգիստ անցկացնելու։
Եվ չի բացառվում, որ հայ շինարարներն էլ իրենց բիզնեսներով ինչ որ մի ձևի կներգրավեն այդ ծրագրը։
Մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, կառավարության տնտեսական ծրագրերի մասին։ Կառավարությունը ցանկանում է մեծացնել արտահանումը։ Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ ներմուծման ծավալները մոտավորապես 3.5 անգամ ավելին են, քան արտահանման ծավալները։ 2010 թվականի պաշտոնական տվյալներով անցյալ տարի Հայաստանը արտահանել է 1,011,000,000 ապրանք, իսկ ներմուծել է 3,780,000,000 ապրանք։ Հիմա կառավարությունը մտադիր է մոտավորապես 3 անգամ ավելացնել արտահանումը, ծրագիրը կա, բայց թղթի վրա կարելի է շատ հրապուրիչ մտադրություններ շարադրել, սակայն որքանով է այն իրական, գուցե իրոք կան այդ հնարավորությունները և պարզապես լավ կառավարում և աշխատանք է անհրաժեշտ, տնտեսագետների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հաղորդումը։
Տնտեսագետ Սամվել Ավակյանը կասկած է հայտնում, որ գալիքի 9 տարիների ընթացքում կառավարությունը կհաջողվի 3-5 անգամ ավելացնել Հայաստանից արտահանվող ապրանքների ծավալը, նշելով, որ եթե առաջիկայում կառավարությունը չիրականացնի ենթակառուցվածքային բավականին լուրջ ծրագրեր, մինչև 2020 թվականը հնարավոր չի լինի կյանքի կոչել հայտարարված նպատակները։
Ոչ ճշգրիտ մաթեմատիկական աշխարհ ասում է, որ նման արդյունք ապահովելու համար հարկավոր է տարեկան 25-30% սահմաններում արտահանման աճ ապահովել 9 տարի շարունակ։ Ես չեի ասի, որ դա անիրատեսական ծրագիր է, սակայն միանշանակ կարելի ասել, որ ռիսկեր շատ կան, ու այդ ծրագիրը իրականացումը կախված է մի շարք այլ ծրագրերի իրականացումից, հիմնականում ենթակառուցվածքների ու ֆինանսական համակարգում։
Ինչպես հայտնի է, երեք Երևանում Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խոսելով էկոնոմիկայի նախարարության պատվերով մշակված Հայաստանի արտանման ուղված արդյունաբերական քաղաքականություն անվամբ ռազմավարության մասին, նշեց, թե այս տայտ ռազմավարության նախատեսումը մինչև 2020 թվականը հանրապետությունից արտանվող ապրանքների ծավալը ավելացնել մոտ 3 անգամ, այն հասցնելով տարեկան մինչև 3.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Համեմատության համար նշենք, որ օրինակ անցած տարի ազգային վիճակագրական ծառայության Հայաստանից արտահանվել են մոտ 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ապրանքներ։ Ռազմավարության համաձայն, եթե 2010 թվականին Հայաստանից արտահանվող ապրանքների շուրջ 2/3, ավելի քան 600 միլիոն դոլար, կազմել են մետաղական հանքահումքային արտադրանքը եւ ադամանդը, ապա ակնկալվում է, որ 9 տարվա ընթացքում վերամշակող արդյունաբերության աճի արդյունքում հանրապետությունից կսկսեն ավելի շատ արտահանել արդյունաբերական ապրանքներ, որոնք 2020 թվականին կկազմեն Հայաստանից արտահանվող ողջ ապրանքների շուրջ կեսը։ Այսինքն առաջիկա տարիներին պետք է փոխվի նաև արտահանման կառուցվածքը։ Վերադառնանք տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանի հետ զրույցին։ Նա նշեց, թե ծրագրի իրականացման ընթացքում կարևոր դեր կխաղան երկու գործոններ։ Առաջինը դրամի փոխարժեքի հարցն է։ Ավաքյանը հիշեցրեց, որ անցած տարիներին դրամի արժևորումը վնասեց հայկական արտահանմանը։ Երկրորդը ենթակառուցվածքների խնդիրն է, շարունակեց նա։
Հայաստան ունի ծրագիր Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման եւ Հուսարավ ավտոճանապարհի կառուցման։ Եթե այս ծրագիրը իրականացվում է առաջիկա 5-6 տարիների ընթացքում, ինքը հետագայում կապահովի այդ թրշկաձևաճը, որտեղ Իրան-Հայաստան երկաթուղին Հայաստանին կապվում է միանգամից Միջինասիայի հետ։ Եթե ինքը չի իրականացնում այդ ծրագիրը, որ այս ենթակառուցվածքները այս վիճակը պահպանվում է, այստեղ խնդիրներ, դժվարություններ կան։
Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի խոսքով, եթե անգամ առաջիկա տարիներին Հայաստանի արդյունաբերությունը կարողանա մի քանի անգամ ավելի ապրանք արտադրել, խնդիր կլինի այդ ապրանքների իրացումը դրսի շուկաներում։
Եթե հիշողությունս չի դաղաճանում, սրանից 1 տարի առաջ, կարծեմ ազգային անվտանգության խորհուրդը հայտարարություն էր տարածել, որ շուտով այն հին ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունները կվերագործարկվեն, մարդիկ աշխատանք կունենան, դրանց մեծ մասը կսկսի նորմալ արտադրանք թողարկելի արժեք աշխատել։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք զրուցեցինք տարբեր գործարանների հետ, նրանք մի քանի լուրջ խնդիրներ նշեցին, որոնք որ թույլ են տալիս կասկածի տակ առնել առնվազն չափից դուրս լավատեսությունը։ Այսքան տարիների ընթացքում այն պոտենցիալ կլիենտները, որ սպառողները, որ եղել են, արդեն իրենք մատակարարներին գտել են, այսինքն կապերը վերականգնել ահագին դժվարա լինելու։
Այսօր մենք զրուցեցինք նաև EV Consulting խորհրդատվական ընկերության տնօրեն Մանուկ Հերգնյանի հետ, ով նշեց, թե առաջարկվող ծրագրի գլխավոր նպատակն է փոխել Հայաստանի տնտեսական մոդելը, որպեսզի առաջիկա հանրապետության տնտեսական աճը հիմնվի արտահանման վրա եւ ոչ թե օրինակ շինարարության, ինչպես նախորդ տարիներին էր։ Նշենք, որ կառավարությունը հենց EV Consulting ընկերությանն է պատվիրել մշակել Հայաստանի արտահանման ուղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը։
Այս ծրագրի առանձնահատկությունը կանոն են նրանում, որ ոչ թե այն ուղղակի մենք տեսականորեն մշակել ենք, այլ ես ամեն ինչը համագործակցությունը արվել կոնկրետ բիզնեսի եւ կոնկրետ բիզնեսի հետ աշխատելով, նրանց ընթացիկ պլանները նաեւ հաշվի առնելով, այսինքն սա նաեւ պետք է լինի մասնավոր հատվածի ծրագիրը եւ ստրատեգիան, այլ ոչ թե պետության ծրագիրը։ Իհարկե կյանքը իր ճշգրտումները կմտցնի, ոչ մեկ չի կարող այսօր երաշխավորել արտաքին շուկաներում փոփոխությունների վերաբերյալ ինչ հնարավոր ազդեցություններ կարող են ունենալ, բայց ըստ էության կարևորը նաև որ թիրախները դրված բացարձակ ակսիոմ չեն, կարևորը այդ պոզիտիվ դինամիկան է, որը տեղի ունի, եւ այդ բոլորն են նշում, այսինքն կարևորը որ այս պլանները լինեն եւ պետության եւ մասնավոր հատվածին։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսենք նաև Ղարաբաղի տնտեսությունից։ Ղարաբաղի կառավարությունը գալիք տարվա բյուջեի նախագիծը նոր է ուղարկել խորհրդարան, նախագիծը դեռ քննարկվում է հանձնաժողովներում։ Ղարաբաղի 2012 թվականի բյուջեն այս տարվա բյուջեից համարյա չի տարբերվում, մոտավորապես 70 միլիարդ դրամ, որի կեսը տալիս է Հայաստանը։ Միջպետական վարկ է ձևակերպվում եւ մոտավորապես 20 տարի է Հայաստանը վարկ է տալիս ապահովում Ղարաբաղի բյուջեն։ Ինչի վրա է հիմնականում ծախսվելու Ղարաբաղի բյուջեն։ Ստեփան Կերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը խոստանում է գալիք տարում ժողովրդին բարեկեցիկ եւ արժանապատիվ ապագային ուղված ծրագրեր իրականացնել։ Այս մասին կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը, ներկայացնելով 2012 թվականի ֆինանսական քաղաքականության ուղված ծրագիրը։
Կառավարության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հիմնական տիրակներն են լինելու երկրում երկարաժամկետ եւ կայուն տնտեսական աճի ապահովումը,
համաշխարհային տնտեսության հնարավոր նոր մարտահրավերների դիմագրավումը, տնտեսության դիվերսիֆիկացումը, ինչպես նաև ժողովրդի համար բարեկեցիկ և արժանապատիկ կյանքի ապահովման ուղղված ծրագրերի իրականացումը։
Այս հավատեսական և ուսադրող խոսքերին հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի հայտարարությունն այն մասին, որ գալիք տարին լինելու է լարված։ Այդ իսկ պատճառով Արա Հարությունյանը գործընկերներին կոչ է անում խնայողություններ անել, ինչպես նաև զգուշացնել, որ գալիք առաջին եռամսյակում ֆինանսավորվելու են միայն առաջնահերթ սոցիալական ծրագրերը։
Եթե հնարավոր է չծածկել կամ տվյալ ծրագիրը չիրականացնեն, խնդրում ենք առաջնորդել դրան։ Ես նորից ուզում եմ հիշեցնել այն հազարականը, որ հոդվածային փոփոխություններ չլինի։ Շատ խիստ ենք լինելու, միայն փորձելու ենք իրականացնել մեր սոցիալական անհրաժեշտ ծախսերը, հետո արդեն փորձենք ծրագրային մնացած ծախսերը։
Խոսելով գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթից, վարչապետը նշեց, թե նոր ֆինանսական փաստաթուղթ նեապես չի տարբերվում նախորդից։
Բյուջեն այդքան էլ չի տարբերվում 11 թվականի ճշտված բյուջեից, 70.3 միլիարդ 12 թվականին, 69.9 միլիարդ 11 թվականին, ընդամենը 400 միլիոնի տարբերություն, բայց եթե նույնպես նշում կապիտալ ծրագրերը հանում ենք, սոցիալական անմենք մնացած 5.3% աճ ենք ունենում։
Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր ֆինանսիստի խոսքերով կառավարությունը հաջողվել է պահպանել տնտեսական աճի 1 տարի առաջ կանխատեսված ցուցանիշը, այն կազմում է 9%։ Սպարտակ Թևոսյանի խոսքերով համեմատական աճը գրանցվել տնտեսության բոլոր ճյուղերում։ Գալիք տարում պետական դրամապանակի պարունակությունը կլինի մոտ 66 միլիարդ 35 միլիոն դրամ, որից գալի մասը սեփական եկամուտներն են, այդ թվում հարկերից ու վարկերից հավաքագրված գումարներն, ինչպես նաև պարտադիր սոցվճարումները։ Միջպետական վարկը կազմելու է շուրջ 36 միլիարդ դրամ։ Կանխատեսված բյուջետային ծախսերն ավելին են, քան եկամուտները, այսինքն գալիք տարում անցյալ տարվա համեմատ ծախսային ավելացումներ չեն լինի։ Գալիք տարում դեֆիցիտը կկազմի 5 միլիարդ 216 միլիոն դրամ, որը կառավարությունը կանխատեսում է լրացնել փոխարու միջոցների ներգրավմամբ։
Ծանր տարի է լինելու և պետք է կարգապահությունը, միայն ու միայն կարգապահությունը ավելի խստացնել։ Չենք ասում փորձել գործադրել այլ քայլեր, հարկատունների, գործատուներից ապահովել իր դունով էլ լինում է լինի, այդ քաղաքականությունը կամ այդ հազարականը չկա, պարոն Բալայան, բայց պետք է փորձել հնարավորինս կարգապահության արդյունքում ապահովել այդ իրականում շատ ծանր խնդիրը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Սպառողների իրավունքների մասին։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանները այսօր նորից բարձրաձայնել են խախտումների մասին։ Հաճախ ենք լսում, որ ստուգումների ժամանակ խանութներում պիտանելության ժամկետը անցած սննդամթերք է վաճառվում կամ ժամկետները փոխելով կեղծիքներ են կատարվում։ Նման խախտումներ կատարողները սովորաբար միայն տուգանվում են, բայց վերջին հաշվով ժամկետած սննդամթերք վաճառելը սովորական խաբեություն է։ Նորմալ երկրներում, երբ ապրանքի պիտանելության ժամկետը մոտենում է ավարտին, զեղչեր են անում ապրանքները արագ վաճառելու համար, այլ ոչ թե պահում և փչացած ապրանք են ծախում մարդկանց։ Իսկ Հայաստանում սպառողների իրավունքների պաշտպանողները բարձրաձայնում են, որ օրենքները չեն գործում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Հայաստանի սպառողական շուկայի ցանկացած վերլուծություն ակնհայտ է դարձնում, որ չնայած ոլորտում ներդրվող ջանքերին ու կատարվող շարունակական աշխատանքներին, այնտեղ շատ հեռու է բավարար լինելուց։ Փաստում է սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպությունը, ՀԿ-ի ղեկավար Լուսինե Յաղուբյան։
Մինչ օրս էլ մեր սպառողները հաճախ բախվում են անորակ ներկրվող և տեղական ապրանքների, ժամկետն անցնդամթերքի, ինչպես նաև ցածրորակ ծառայությունների և ոչ պատշաճ սպասարկումների հետ։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտը նշանակում է, որ արմատական փոփոխությունների կարիք ունի և այդ փոփոխությունները պետք է կատարվեն օրենսդրական դաշտում։
2001 թվականին հիշեցնենք, ընդունվել է սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքը։
Օրենքները կան, բայց օրենքները կիրառելի չեն։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության ղեկավարի խոսքով հաճախ իրենց են դիմում քաղաքացիները, ովքեր խնդիրներ են ունենում գնված ապրանքը հետ վերադարձնելու հարցում։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքի 23-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է պատշաճ որակի ապրանքը փոխարինելու սպառողի իրավունքին, առաջին կետով ամրագրում է ապրանքը փոխարինելու սպառողի իրավունքի մասին։ Ապա նորմյան երկրորդ կետում նշվում է ապրանքի հետ վերադարձնելու իրավունքի մասին, ինչից շատ քաղաքացիներ անտեղյակ են։ Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչի խոսքով իրենց դիմում է տարեկան շուրջ 1000 սպառող։
Գերիշկով հաղթումներից այնպիսի դեպքեր են ունեցել, որ կամ տոնավաճառից, կամ բրենդային մի քանի խանութներից մեր մոտ գրանցամատյանում գրանցված են անուն ազգանուններով, հեռախոսներով, հասցեներով գնել են թանգանոց կամ զգեսներ, կամ բարտիկ, կամ մուշտակ, կոշկեղեն, հիմնականում կոշկեղենի այդ խնդիրներ են ունենում, տարել են տուն և ինչ պատճառներով տեսել են, որ իրենց հարմար չեն։ Բերել են ետ են վերադարձրել խանութ, խանութը ետ չի վերցնում։
Կազմակերպության փոխնախագահ Կարեն Չիլինգարյանը նշեց այն խանութների անունները, որոնցում խնդիրներ էին առաջացել։
Օրինակ Արմենոյի հետ կապված խնդիր է եղել, Ռոբերտոյի հետ կապված խնդիր է եղել։ Եվ հիմնականում դեռ հարցերը լուծվել են, որտեղ սպառողը մեզ դիմել է, եւ բացատրել են օրենքը, օրենքի դրույթը, եւ այդ հարցը լուծվել է։
Ռոբերտո խանութից Ազատություն ռադիոկայանին ասացին, որ հասարակական կազմակերպության նշած դեպքը հնարավոր է, որ եղած լինի 1 տարի առաջ, սակայն այսօր իրենք առաջնորդվում են օրենքով եւ 14 օրյա ժամկետում հաճախորդը կարող է օրենքով սահմանված կարգով հետ վերադարձնել գնաց ապրանքը։ Արմենո խանութից հերքեցին, որ իրենք գնված ապրանքը հետ չեն վերցրել։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպությունը գործում է ավելի քան 10 տարի, սակայն մինչ օրս կազմակերպության անդամները շարունակում են բարձրաձայնել խնդիրների մասին, որոնք կային նաեւ 10 տարի առաջ։ Ինչով կբացատրեք, որ ձեր մատնանշած խնդիրները լուծում չեն ստանում, հարցրեցի կազմակերպության ղեկավարին։
Մեր շնորհիվ միգուցե դա չի փոխվել, բայց մեր շնորհիվ փոխվել է նա, որ մեր սպառողները գոնե կարողանում են հիմա բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին, կարողանում են պահանջել, պայքարել եւ ստանալ իրենց արժանին։
Փորձեցինք պարզել, թե շարքային քաղաքացին որքանով է տեղյակ իր իրավունքներից որպես սպառող։
Եղել է դեպք, երբ որ ապրանք վերցնեք խանութից եւ որոշեք հետ վերադարձնել։
Ոչ, ես գիտեմ, որ չի կարելի վերադարձնել։
Իսկ իրականում կարելի է վերադարձնել։
Բայց ամենուրեք գրված է, բոլոր խանութներում գրված է, գնված, իրը ետ չի վերցվում։
Բայց դուք երբևէ չեք փորձել ետ։
Ես չեմ փորձել, երբեք։
Իսկ ընդհանրապես վերջին տարիներին RFID-ի կազմակերպումը ձեզ գոհացնում է, փոփոխություն տեսնում եք։
Թոշակառուն այնքան գնումներ չի կատարում, որ ժամկետին էլ նայի, նա փնտրում է, որտեղ ամենա էժանն է, դա գնելու համար։
Եթե տեղում է, հետ կվերադարձեմ, եթե չէ, չեմ վերադարձի, իհարկե։
Եղել է Պադրիջանի խավյար, առա եւ ամբողջը թափեցի, դա ուտելու բան չէր։
Չեք փորձել հետ վերադարձնել։
Չէ։ Անիմաստ է վերադառնալը։ Ավելաթափ ենք։ Կարող է հետ վերցնեմ, բայց մեզ ղալմաղալի ներվերի գնով ես այդ ներվերը չունեմ, այսինքն զզված եմ այս համակարգից։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն օրենքի կիրարկում, այլև պետություն, բիզնես եւ սպառող համագործակցություն, պնդում են հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր քաղաքապետը հայտարարել էր, որ Աբովյան փողոցի մայթերը պետք է վերադարձնել հանրությանը։ Փաստորեն իշխանությունը ընդունել էր, որ մայթերը բռնազավթվել են, այդ փողոցի մայթերին այնքան օբյեկտ էր կառուցվել, որ մայթ բառը կորցրել էր իր նշանակությունը։ Բայց ապա մոնտաժման աշխատանքները սկսվեցին Փարիզյան սուրճից, որի սեփականատերը ժամանակ առ ժամանակ բողոքի ձայն էր բարձրացնում Հայաստանում իր բիզնեսը խոչընդոտելու մասին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Աբովյան փողոցում գտնվող Փարիզյան սուրճ սրճարանի սեփականատեր ֆրանսահայ գործարար Աշխեն Վալերի Գործունյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատմեց, որ շաբաթ օրը սրճարան են եկել կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակիցները եւ խնդրել ապամոնտաժել սրճարանի բացօթյա հատվածը։
Որովհետեւ քաղաքապետը որոշել է, որ պետք է ամեն սրճարանները կամ ամեն Աբովյան փողոցը մաքրվի, ու մենք այս անշուշտ որովհետեւ մենք ծուզեցինք խնդիրը ստեղծել, մենք սկսեցինք անել, որ չլինի, ադ հույսով, որ ես այսօր դիմեցի բարոն քաղաքապետին, որ ինձ ընդունի, և ես փորձեմ հասկանալ ինչու է հենց Փարիզյան սուրճը պետք է կանդվի։
Բացօթյա սրճարանի մի հատվածն արդեն ապամոնտաժված է, մյուսը դեռ շարունակում է գործել, սակայն սեփականատիրոջ խոսքով կենտրոնի թաղապետարանի աշխատակիցները ասել են, որ պետք է ամբողջ տարածքը ազատվի։ Աշխեն Վալերի Գործունյանն ասաց, որ եթե բացօթյա տարածքը չգործի, ապա միայն փակ տարածքի հաշվին ինքը չի կարողանա եկամուտ ունենալ եւ սրճարանը կփակվի։ Ֆրանսահայ գործարարը կարծիք հայտնեց, թե երևի ինչ որ պատճառներ կան, որ հենց իր սրճարանից են սկսել։
Շատ խնդիրներու առջև գտնվել եմ, փորձել եմ հաղթահարել այդ ամեն ինչը, ես իբրև սփյուռքահայ, իբրև գին, իբրև մինակին, անուտադ, այսինքն պատմություն ունեցել եմ ադանք, կարող է իմ ընկալումը սխալ է եւ մոտեցումը սխալ է Հայաստանի բիզնեսի հետ։ Ամեն անգամ, այսինքն ես խնդիրներով եմ մեծանում եւ հասկանում, ինչ է բիզնեսի հասկացողությունը Հայաստանում։ Եվրոպայի մի քիչ տարբեր է։ Եվ ես ամեն անգամ արվածելով ինձ տասկուտան, միջեմա ծիմացել եմ ադամենիցին։
Քանի դեռ բիզնեսում գործում են ասիական մոտեցումները, Հայաստանում ներդրողների համար շատ դժվար է լինելու, ասում էր Գործունյանը, հավելելով, թե սիրով է վերադարձել հայրենիք, այսքան տարիներ ներդրումներ արել, հույս ունենալով, որ մի օր վերջապես բիզնեսում օրենքով կշարժվեն։
Ոչ թե օրենքը մեր դեմ աշխատի, այլ օրենքը պաշտպանի աշխատողին, ներդրողին, ադի մեր խնդիրը։
Սրճարանի սեփականատերը հիշեցնում է, որ տարածքը կանաչապատել է, որևէ հիմնական շինություն չի սարքել, պատմեց, որ Փարիզի քաղաքապետը վերջերս Երևան կատարած այդ ընթացքում խոստացել է օգնել նմանատիպ սրճարան բացել նաև Փարիզում, Երևանյան սրճարան անվանումով։
Ես ուզում եմ այդ որ ինձ պիտի ասեն, որ չէ, դու կրնակ, այսինքն մնալ, որովհետև դու իսկականից բացնություն ունիք Երևան քաղաքին հետ եւ 16 տարի փոքր ժամանակ չէ եւ ուս իմանայինք, բայց եթե ասեն ոչ, ես այսին ոչ մի բան չեմ գնարել, ես չեմ գնար բայկարիլ, ոչ քաղաքապետին դեմ, ոչ էլ օրենքին դեմ։
Երևանի քաղաքապետարանում սակայն պնդում են, որ բացօթյա սրճարանն ապամոնտաժելու պահանջ դրված չէ։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանի փոխանցմամբ խնդիրն այն է, որ Փարիզյան սուրճի սեփականատերը բացօթյա սրճարանը միայն ամռանը շահագործելու թույլտվություն ունի, մինչդեռ ձմռանը տարածքը պոլիեթիլենային ծածկով փակելով ջերմոցային տպավորություն է ստեղծվում, ինչը չի համապատասխանում ընդհանուր քաղաքաշինական նորմերին։
Բոլոր սրճարաններն էլ նույն օղակաձև այգին, նույն մյուս տարածքներում, բոլորն էլ սեզոնային սրճարանի կազմակերպման թույլտվություն ունեն եւ բոլորն էլ կազմակերպում են ամռան ընթացքում։ Եթե տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտը որոշել է նաեւ սեզոնից դուրս շարունակել, ապա պետք է համապատասխան պայմաններ եւ ոչ ասենք պոլիեթիլենային ծածկով ջերմոցային տպավորություն ստեղծել հենց քաղաքի կենտրոնում։ Ընդհանրապես ոչ թե ապամոնտաժման, այլ պոլիեթիլենային ծածկ հանելու պահանջ է դրվել։
Աշխեն Վալերի Գործունյանը սակայն հակադարձում է, պնդելով, որ իրենից պահանջել են ազատել ամբողջ տարածքը, հանել մետաղյա ձողերը եւ հովանոցները։
Ուղղակի Փարիզյան սուրճը գմերնի, որտեւ Փարիզյան սուրճը հենց ծուրսի սրճարանն է։ Փարիզյան սուրճի անունը եւ իրեն, այսինքն միտքը, հենց Փարիզի սրճարանի պես է։ Եվ ճիշտ է, եթե իրենք չեն ուզում, ուրեմն որ ադանք բան լինի, ուրեմն ընդառաջ չպիտի լինի։ Իստում մի 16 տարվա մեջ ես իմ ադվածում բուդկա չեմ տրած։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն եւ ամենայն բարի ձեզ։